Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 23 чэрвеня. Нашыя тэмы. ЕС ухваліў сектаральныя эканамічныя санкцыі супраць улады ў Беларусі. Генпракурор Беларусі распавёў пра расследаванне справы супраць кіраўніка МЗС Латвіі і мэра Рыгі. ІКАО даслаў у Беларусь прамежкавы даклад пра здарэнне з самалётам Ryanair, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 чэрвеня ЕС ухваліў сектаральныя эканамічныя санкцыі супраць улады ў Беларусі. Пад іх трапляюць нафтаперапрацоўка, экспарт калійных угнаенняў, банкаўская сфера, тытунёвы бізнес і тэхналогіі відэаназірання. Пра гэта піша ў твітэры глядальнік «Радыё Свабода» Рыкард Юзвяк. Дакумент у бліжэйшы час будзе апублікаваны ў афіцыйным часопісе ЕС, а санкцыі пачнуць дзейнічаць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крымінальная справа, якую распачалі супраць кіраўніка МЗС Латвіі Эдгарса Рынкевічса і мэра Рыгі Мартінша Стакіса, знаходзіцца ў следчым камітэце, ідзе расследаванне, заявіў генеральны пракурор Беларусі Андрэй Швед. Беларуская пракуратура ўзбудзіла крымінальную справу за распальванне расавай, нацыянальнай ці іншай сацыяльнай варожасці. Падставай для таго стала рашэнне Рынкевічса і Стакіса змяніць чырвона-зялёны беларускі сцяг у цэнтры горада на бел-чырвона-белы. Афіцыйны Мінск палічыў, што гэта здзек з дзяржаўнай символіки, які принизив національну годність білорусов.
Штодзённая інформаційна програма «Петарда».
У Беларусі упершыню за 22 гады можа не быць ваеннага параду. У прыватнасці трансляцыі з яго няма ў праграме тэлебачання на 3 ліпеня, калі адзначаецца Дзень незалежнасці Беларусі. Да таго ж, нічога не вядома пра падрыхтоўку, якая заўсёды адбывалася і была заўважная. У 1999 годзе парад не праводзілі пасля трагедыі на Нямізі. Прычына адмены ў 2021 пакуль невядомая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршылася расследаванне новай крымінальнай справы супраць 17-гадовага палітвязня Мікіты Залатарова. Яе перадалі пракурору для накіравання ў суд. Падлетка вінаваціць у нападзе на супрацоўніка СІЗА нумар 3 паводле артыкула 364 крымінальнага кодэкса. Мікіта Залатарова асуджаны на 5 гадоў выхаваўчай калоніі па справе аб кактэйлях Молатава. Хлопец на судзе сваю віну не прызнаў, падлетак хворы на эпілепсію. Ён неаднаразова скардзіўся бацьку на жорсткае збіццё за кратамі і казаў, што супраць яго ўжывалі нават электрашокер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Департамент па авіацыі Беларусі атрымаў ад ІКАО прамежкавы даклад пра інцыдэнт з самалётам Ryanair. У гэтым дакладзе, як заяўляюць у дэпартаменце, гаворыцца, што звестак для завяршэння расследавання яшчэ недастаткова. Сакратарыят будзе працягваць звяртацца да дзяржаў і арганізацыю, уцягнутых у гэты інцыдэнт, для атрымання дадатковай дапамогі, неабходнай для завяршэння расследавання з мэтай высвятлення фактаў. Цытуюць у дэпартаменце тэкст даклада. Разам з тым у дэпартаменце пад кресліваюць, што наша краіна даслала для расследавання 52 дакументы, аўдыё і відэаматэрыялы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.